Ви слухаєте подкаст «На часі». Подкаст про українську культуру, мистецтво, живопис, літературу, мову. Адже все це завжди на часі. Сьогодні ми поговоримо про першу українську тревел-блогерку. Тоді не було ні Ютубу, ні Тіктоку, ні Інсти. Але це не заважало їй витворяти просто неймовірно крутезні речі. Зараз просто затамуйте подих. Вона зважується на довколосвітню подорож. Тогочасні жінки традиційно вони не покидали там місто, не те, щоб цілу країну, і це було дуже прогресивно, дуже сміливо. Одного разу її ледь не закидали камінням. Потім її вкусила бананова гадюка, вона ледь не померла. Потім вона малярією перехворіла. Вона сама трошки присіла на цей опіум. В Марокко вона навіть відвідає гарем. Вона ще й була на весіллі в'єтнамського принца. А також вона була на аудієнці в останньої королеви Таїті. Привіт, мене звати Саша, я авторка подкасту «На часі», і сьогодні ми поговоримо про першу українську тревел-блогерку. Коли чуємо слово «тревел-блогерка», то одразу думаємо, ну, як мінімум, про 2000-ні роки. Але це не наша сучасниця. Птушкін та Комаров могли би черпати натхнення саме від її мандрівок і брати її собі в приклад. Отже, наша сьогоднішня героїня – це Софія Яблоцька. Я тут озвучу її дати життя для того, щоб ми трошки з вами були в шоці. Я зазвичай не фокусуюся на часі, тобто на конкретних датах, коли вивчаю біографію митця. Я обмежуюся саме періодом для розуміння контексту. Але для теми подорожей це дійсно важливо. Отже, 1907-1971. Ну, уявляєте, так? Тобто це початок 20-го століття, і вона вже тревел-блогерка. Звісно, тоді не було ні Ютубу, ні Тіктоку, ні Інсти. Але це не заважало їй витворяти просто неймовірно крутезні речі. Справді, це зараз буде історія такого голівудського фільму про неймовірну особистість, хоча краще, хай би наше кіновиробництво робило про неї фільм. Тому режисери, сценаристи, хто мене слухає, закликаю вас брати цю історію для своїх майбутніх робіт. Хоча зараз уже мандрівки стали більш буденною історією, то все ж я ще досі чую, що мандри – це дорого, страшно, складно і ще й безліч відмазок. А ось Софія Яблонська демонструє нам усім, що можна подорожувати у 30-х роках 20-го століття, причому ще й жінці. Ну, ми розуміємо, що контекст тих років для жінок явно інакший. Яблонська – фотографка, письменниця, мандрівниця, кінодокументалістка. І можна ще додати мільйон слів про те, яка вона крута. Родом вона з Галичини, саме з Львівщини. Батько її був священником, вони жили не дуже багато, але їхня сім'я була доволі така товариська і комунікабельна, тому в них часто густо тусувалися різні люди, і звідси і певна і любов Софії до спілкування. Під час Першої світової війни її родина їздила різними містами рашки, бо батя її на той момент був таким москофілом, заядлим. Але, слава Богу, чоловік змінить потім свою позицію, свої погляди і, так би мовити, стане на шлях праведний. Повернувшись до України, він пройде перевірку повністю і отримає парафію вже на Львівщині. Поки вони їздили містами, це стало таким певним загуртуванням для маленької Софії. Вона вже на той момент мала багато такого досвіду переїздів. Жили вони, до речі, тоді теж не дуже багато. Вони змінювали різні школи, доводилося отримувати різні навички, які, по суті, згодом їй пригодилися у її мандрівках. Вона вже в такому більш юнацькому віці пробувала себе в акторській кар'єрі, хотіла з нею пов'язати своє життя, вона мала навіть театральний дебют, але якось воно так у неї не пішло, не склалося, і далі вона не рухалася, але я думаю, що цей етап, він все одно вплинув на те, чим вона далі буде займатися. Такі потрібно було заробляти, і в цей момент вона отримала пропозицію від свого брата займатися кінотеатрами в Тернополі. Ну, там виконувала різні задачі, і я думаю, що якраз таки там вона відкрила своє бажання займатися знімальними різними штуками, знімальними процесами. Вчилася, крутилася, заробляла і назбирала собі грошей, аби в 1927 році поїхати у Париж. Вона хотіла там опановувати техніку знімання кіно. І тут я хочу навести одну цитату, яку написала Оксана Щур. Це книжка «Бунтарки», це книжка про жінок, про модерних нових жінок. І Оксана Щур писала саме про Софію Яблонську дослідження. Отже, цитата. «Галицька Попівна з біднілої родини замість вдало вийти заміж, осісти на чоловічій парафії, власноруч розвертає своє життя бік Парижа. Із фотоапаратом у руках вирушає в екзотичні мандри і надсилає звідти захопливі репортажі. Класичне втілення нової жінки, котра обрізає коси, перевдягається в зручні та стильні штани, заробляє собі на життя, не боїться подорожувати сама, не надто заважає на суспільну думку і на додачу отримує прибуток із творчості». Маємо розуміти, що в Парижі вона не мала прям там лакшері інфініті життя одразу, вона мала підпрацьовувати, заробляти гроші, вона там і моделлю працювала, і вікна мила, і в якихось епізодичних ролях знімалася, тобто не цуралася будь-якої роботи. І, власне, вже там здійснюється її перша подорож до Марокко, власне, за мотивами цієї подорожі. Марокко, до речі, це тоді була колонія французька. Софія Яблонська напише свій перший тревел-влог «Чар Марок». Тут, друзі, треба купувати цю книжку, читати її, тому що словами в одному подкасті це точно все не передати. Вона була дуже смілива і насправді такі там ситуації, які з нею ставалися. Ну, по-перше, ми вже сказали про ці штани, уявіть собі. Можете, до речі, гуглити, боже, скільки фотографій є в доступі її. Вона настільки стильна жінка і оця фотографія там наводна мандрівка була і вона стоїть в таких штанях палацо, в неї коротка стрижка, капелюх, така класна майка і я така думаю, вау, ну вона ніби зараз зі шпальт сучасних різних журналів про моду і стиль. Ну і уявіть собі, як виглядала така жінка в арабській державі. Звісно, їй було складно, але при тому всьому вона якось могла так сприяти, що люди їй відкривалися і розповідали різні штуки і дозволяли себе знімати, хоча не всі, про це розкажу. А в Марокко вона навіть відвідає гаре. Один француз їй сказав, я тут зацитую, «Аж тепер я зрозумів, чому наша влада відмовляє слов'янським націям в'їзд до Марокко. Якби ми впустили сюди 100 подібних до вас українців, то по місяці вашого побуту ми, певно, втратили б Марокко». Ну, насправді, історії цих таких якихось словесних перепалок з французами є багатенько, але одна дуже класна. Один француз не міг зрозуміти різницю між українцями і росіянами, тому що на той момент, да, ще географічно якби не було обмежень, то Яблонська взяла, просто лекцію ми прочитали, вона намалювала карту, показала, де є Україна. Насправді мені цікаво, чи малювала вона на цій карті там Кубаньку. Ну, це вже інше питання. Так от, вона намалювала цю карту, пояснила різницю і культурну, і не тільки там географічну. І останнє, що вона йому сказала, що «Чувак, ти дивися, моя держава – це більше за розміром, ніж Франція». А ще один такий епізодик, який варто згадати, це історія з Романом Туриним, це український художник. Я би сказала, що він такий дизайнер-ілюстратор, просто тоді таких слів не було. Так от, Власне, після мандрів її в Марокко з'являється ця книжка «Чар Марокко». До речі, крім Романа Турана, Михайло Рудницький із назвою допоміг, тому що вона одразу перша назва була «Я і Марокко», от Рудницький допоміг. Коротше, Рудницький – це, забула сказати, це літературознавець, критик теж тогочасний. Він, скажімо, доклався до того, щоб Софія Яблонська друкувалася, щоб її книжки були, він допомагав там із редагуванням її текстів. І теж тоді був доволі якби поважний чоловік в індустрії книг і літератури загалом. Так от, з Романом Туриним у них був роман, були любовні стосунки в них, вони навіть були зарочені, хоча там не до кінця зрозуміло, чи були, чи не були зарочені, але щось пішло не так, і Софія завершила ці стосунки. Але Роман Турин, він розробляв ілюстрації до її книжок, і, власне, коли в 32-му році вийшов «Чар Марокко», то якраз ілюстрацію до цієї книжки робив він. Я недаремно на цьому сфокусувалася, тому що ви мусите побачити цю ілюстрацію, цю обкладиночку. Я зараз вам прям пропоную гуглити «Чар Марокко», Яблонська, ілюстрація, обкладинка. Ви знайдете першопочаткову обкладинку 32-го року Романа Турина. І це просто, ну не знаю, вона дуже соковита, дуже така яскрава ілюстрація. Як на мене, вона має таке політичне забарвлення. На ній зображена постеля. Зверніть увагу, якщо ви зараз дивитесь зі мною, то насправді одразу, коли дивишся, там ніби наш прапор, та от блакитне небо, жовта пшеничка. Ну, насправді, алюзій на Україну там не було, хоча мені подобається їх там бачити. Це радше, да, от небо темне вечоріє, захід сонця, і оцей жовтий колір – це пустеля. Там вдалині у нас така видніється мечеть марокканська і пальмочка, і вони дають таку величезну тінь на цю пустелю. І раптом за цією всією такою красивою, симпатичною картиною просто зверху грубо вставлений прапор Франції. Да? Тобто оця тема колонізаторська. Але з боку ще біля цього прапору якийсь просто незрозумілий такий прямокутник червоний. А насправді цей прямокутник – це ніби от шматочок прапора Марокко. Ну, от такі асоціації. Можна їх, звісно, там не знаходити, але я думаю, що вони там точно є. І, як на мене, ця ілюстрація, вона просто ще один доказ крутості наших митців, як вони глибоко могли заходити в такі якісь метафоричні образи і створювати, ну, просто шик. До речі, крім Турина, Михайла Рудницького, Володимир Виниченко теж мав такий якби вплив, намагався впливати на творчість Софії Яблонської. Виниченко, нагадаю, хто не пам'ятає, це теж український письменник, але крім того, що він письменник, він ще й займався політичною діяльністю. Гуглі, читайте про нього, можливо, якось зроблю випуск. Він мені як політик таке, а письменник нічого. Так от, Володимир Виниченко, він навіть, не знаю, мені щось якось воно видається, що в нього якісь були на неї такі любовні претензії, хоча ніяких доказів немає. От коли Софія Яблонська була в Парижі, в неї був роман з одним письменником Аланом Гранбоа, і Виниченко якось був незадоволений цим. Ну, такі якісь дуже дивні історія. Просто, щоб ви розуміли, що вона, хоча й там була з такої ніби небагатої родини, змогла досягти такого визнання і була знайома і крутилася в колах людей, які дійсно були інтелектуалами, впливали, щось робили круте, і вона була одна серед них, якщо не найкрутіша. «1931 рік, певно, стає таким поворотним для неї, тому що вона домовляється про співпрацю з французькою фірмою «Індокитай Фільм», і вона зважується, ну, от зараз просто затамуйте подих, вона зважується на довколосвітню подорож з обов'язковим відвідуванням екзотичних островів. Тобто не просто там поїздити, її повозять, а треба було відвідати просто такі якісь найпотаємніші куточки світу. І тут мені згадується історія про ваніль. Вона ще в дитинстві, от уже остання її книжка там про спогади про батька. І вона там описувала, що в дитинстві вона дізналася про цю ваніль і дізналася, що вона росте десь там далеко. І якось уявляла і мріяла, що, можливо, колись настане той день, що вона зможе якимсь магічним чином побачити ті місця, де росте ваніль. І наскільки ця людина плекала в собі цю мрію, знаєте, коли є у людини якесь бажання, і вона шукає способи його реалізації. Такі їй це вдалося. Ну, насправді, мені Софія Яблонська, крім того, що це така людина, яка реалізовує свої мрії, вона для мене просто безстрашна. Просто уявіть собі, та взяти, поїхати без нагляду, без супроводу самій жінці, ну це просто. Тогочасні жінки традиційно вони не покидали там місто, не те, щоб цілу країну, і це було дуже прогресивно, дуже сміливо. Я ще вам раджу тут гуглити фотографії, взагалі їх багато, це дивіться, її роботи і її саму на фотокартках, але мені тут подобається, я вам рекомендую загуглити карту самих її мандрів, він називається «Мій шлях подорожі довкола світу». Там оцей такий малюночок континентів і всього, що вона от відвідала. Певно, однією з найзнаковіших країн, в яких вона була доволі довго, це 15 років, був саме Китай. З мандрівок із життя з Китаю вона створить книжку «З країни рижу та опію». Це, напевно, така одна з найяскравіших книжок саме про китайський період. А рижу – це рис, діалектне слово, і опій – це висушений молочний сік з недозрілих маківок, наркотик. І от вона, до речі, теж в своїх спогадах буде розповідати, що, власне, в цій державі дуже велика кількість таких курільних кімнат, і вона сама трошки присіла на цей опіум і навіть згадувала про те, що я вже прям відчуваю, що це така є отрута, але в мене є залежність. І от це стало таким певним викликом для неї. Вже коли вона повернулася там до Парижу, то вона перестала курити цей опіум, але от такі от спогади теж є. До речі, вона доволі метафорично вміла описувати навіть такі моменти залежностей. Я вже говорила про те, що їй вдавалося дуже класно так інтегруватися у світ нових людей, нових таких вражень, але з китайцями були певні проблеми, вони якби були проти, щоб вона їх знімала, вони були вірянами, вони вірили. Власне, в те, що камера забирає їхню душу. Ну, насправді, от що значить бути неосвіченим. Звісно, що ніхто нічого не забирає нікуди, але вона мала якось вирішити це питання, тому що це була її робота, їй потрібно було безпосередньо робити і фото, і відео, і що вона, власне, робить. Вона знімає студію невеличку, ділить її так на дві частинки, на дві кімнатки. В першій частинці робить ніби такий як магазинчик, там було все пов'язано ніби з технікою, що вони там продають якісь ще автівки, тобто щось така технічна якась складова. А в іншу кімнатку вона за занавісами зробила якраз таки оцей апарат фотографувальний, да, всі можливості для того, щоб знімати. І поки ці китайці заходили, питали, а що там, а як там, а що це взагалі тут ви займаєтесь чим, вона мала змогу їх фільмувати. От такі от хитрощі. Але навіть в Китаї вона не забувала, що вона українка, і тому вона там часто готувала борщ і пригощала місцевих мешканців, долучаючи їх тим самим до української культури. Ну, не дарма. ЮНЕСКО внесла наш український борщик у список нематеріального культурного спадку. Угу. Ну, звісно, крім таких цікавих історій, нетривіальних і прикольних, були насправді історії денджер. Вона неодноразово потрапляла в ситуації, які становили загрозу її життю. Одного разу її ледь не закидали камінням. Потім її вкусила бананова гадюка, вона ледь не померла. Потім вона там орхідею щось взяла, зірвала, на наступний день рука опухла, її там ледь відкачали. Потім вона малярією перехворіла. Ну, коротше, жінка просто крейзі, не мала взагалі берегів з точки зору безпеки. Настільки вона хотіла досліджувати цей світ, що от нічого їй не було таким страшним. І якось все вдавалося їй побороти. Вона ще й була на весіллі у в'єтнамського принца, і там були там теж він... До неї залицявся, але вона змогла якось там відмахатися від його пропозицій. А також вона була на аудієнці в останньої королеви Таїті. І ця історія, цей епізод, напевно, мене особисто найбільше вразив з усіх її історій. Хоча в неї там, не знаю, кладязь просто якихось магічних ситуацій життєвих. Так от... Історія з цією королевою таїтянською, її звали Марао. Софія з нею спілкувалася, і якраз це була французька колонія, і звісно, що рано чи пізно якби колонізатор свої там ручища запихує і знищує от культуру, і вона якось спілкувалася з цією королевою про те, чи не боїться вона, що вони зникнуть, про цю втрату автентичності, ідентичності своєї. На що ця Марао відповіла їй. І ну, мені здається, що це якісь такі глибини, не знаю, такого дуже глобального філософського погляду на життя. Призначенням Таїті є вмерти. Наші астрологи вже давно передбачили цей кінець. Світ іде своїм безупинним колесом. Одні народи мусять вмирати, щоб дати місце іншим. Це вічне, незупинне колесо, і не треба нас жаліти. Ми є ще, може, останнім щасливим народом світу. Є в нас сонце, тепло, в наших садах повно овочів, у морі повно риб, у душах повно безжурності. Красиво, прозаїчно, філософськи і дуже так сміливо, і якось дуже так високо. Як ми вже з вами зрозуміли, крім того, що вона займається фільмуванням і фотографуванням всього того, що бачить, вона все це записує. І деякі свої такі враження вона, по суті, перетворює в художні витвори. І вона дуже така класна спостерігачка цього життя, яке вона бачить довкола. Вона рефлексує над цим життям, вона розмірковує. Тобто її роздуми – це не просто якийсь такий показчик, біографічний чи якийсь там такий енциклопедичний. Це реально така рефлексія над життям людини. І от вона передає спочатку там невеличкі свої дописи, статті до українських часописів. Згодом, да, вони переростають у цілі книжки, які так само друкуються там. І тоді серед молоді Галицької, особливо серед жінок, вона була, звісно, селеба ще та. Звісно, що були ті, хто критикували її за це, тому що, ну, якого добрий вечір дива, сама жінка молода, поперлася, десь там тягається, пише, що де вона бере гроші і так далі. Але була така модерна, авангардна спільнота, яка захоплювалася її сміливістю, і вони там просто кайфували, і коли вона приїжджала на читання різні, то в неї був завжди аншлаг, багато людей збиралося, багато купували її матеріали читати, і хотіли з нею поспілкуватися, писали їй різні листи, є спогади про те, що вона отримує колосальну кількість цих листів і навіть не встигає всім відповісти на них. У 33-му році, коли вона ще проживала в Китаї, вона там зустріла свого майбутнього чоловіка. Це був французький дипломат Жан, і вона його так прикольно називала на український манер Іваном. То не Жан, а Іван. А вони довго, я вам вже говорила, да, 15 років прожили він до Китаї, до 1946 року. У 39-му році Софія востаннє вдалася вдалося потрапити їй до України. Це якраз були читацькі вечори. І вона в той момент отримала в дарунок ляльку і зберігала її до кінця життя свого. А ще, до речі, возила з собою завжди кобзарика. І ось як вона згадує про це. Мені вдалося зберегти небагато цінних особистих речей, з якими я ніколи не розлучалася. Гуцульську ляльку, дарунок українок після моїх читань у Галичині, книжку віршів Кобзаря. Здається, теж не зовсім загубила мою українську душу. Та врешті дерев'яну різдану мисочку, на якій ще видно напис «Чим хата багата, тим рада». У 39-му році Галичину окуповує радянська влада, і її батько, на жаль, не міг з цим змиритися, і він закінчує життя самогубством. Насправді для неї це стало таким трагічним епізодом. Вона мала неабиякий такий ментальний зв'язок з батьком, вважала його таким своїми вчителем, а себе його продовженням. І от остання книга, яку вона напише, це вже буде не про мандри, а спогади про дитинство і про батька. На жаль, після цього вона більше не повернеться до України, і хоча вона мріяла мати такий будиночок на Закарпатті. В 55-му році помирає її чоловік, і якось навіть так, знаєте, ланцюжок таких втрат стається, і мама помирає, близькі, і свій спокій вона знаходить на французькому острові Нуар-Мутьє. Я вам тут пропоную просто гуглити. Треба дивитися, що це за, ну, якийсь магічний острів. В нього така цікава географія, тому що він ніби з двох боків абсолютно виглядає інакшим. Плюс там є оцей такий місток, який періодично стає затонувшим у воді, то він виринає. От, виглядає дуже так красиво. Вона там і архітектурою займається, і захоплюється дизайном. Вона сама віллу будує за своїм проєктом, декорує її, облаштовує її. Тобто це стає таким місцем, де вона відволікається і займається такою творчою діяльністю і намагається продовжувати жити, причому пише далі свої книжки. В 1971 році вона загинула в автокатастрофі, і в цей момент, коли вона їхала в авто, вона везла свою майбутню збірку. Коли вона померла, в жодному радянському виданні не було згадано її імені, взагалі в радянському контексті її не існувало. Ясно, кому потрібна така цікава, неординарна, просто глибока особистість, смілива і відважна духом, тілом і взагалі просто бомбезна особистість. Ми маємо її повертати в наш український канон не тільки як тревел-блогерку, а й як письменницю і жінку, яка, по суті, одна із перших ставала на такі кроки мандрівництва. Наприклад, як відома британська мандрівниця і дослідниця Фрея Старк. Чому би нам не знати усім про нашу Софію Яблонську? Що читати з Яблонською? Звісно, це «Чар Марокко». І у багатьох виникає бажання після цієї книжки помандрувати такі туди. А з країни рижу та опію «Далекі обрії». І теж дуже класну книжку, яка вийшла не так давно. Називається вона «Теура». Теурою, тобто червоною птахою, Софію Яблонську називали тубільці з острова Бора-Бора. Отак дуже красиво і символічно. В цій книжці зібрані якраз її фотороботи, тому вона ілюстрована, красива, дуже така колоритна. Я закінчу наш подкаст про Софію Яблонську її словами. У моїх мандрівках з краю до краю я ніде не зустріла раю, якого сподівалася. Зате іноді, хоч здалека, схопила кілька відблисків земного щастя, яке тепер має для мене більшу вартість, ніж уявлені раї. Ви слухали подкаст «На часі». Підписуйте на нас, діліться зі своїми друзями, братами, сестрами, мамами, бабусями. І вивчайте українську культуру, бо вона завжди на часі.